Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri i Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Torresovog Moreuza, sa čije zemlje slušate program. Dobar dan, danas je utorak 27. jun, 178. dan 2023. Do kraja godine ima još 187 dana. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti reći ćemo detaljnije o prvom javnom obraćanju lidera plaćeničke grupe Wagner, koji je u subotu predvodio kratkotrajnu pobunu, i predsjednika Rusije, kao i o reakcijama iz Amerike i Kanade na protekle događaje u Rusiji. 12 uzastopnih povećanja kamatnih stopa, stresno za ljude koji imaju stambene kredite, reći ćemo više i o tome. Mija Nikolić javlja se iz Srbije sa detaljima o veličini inflacije, a u okviru zdravstvenih tema o najnovijoj metodi otkrivanja raka dojke. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Policija Viktorija optužena za rasno profilisanje tokom pandemije COVID-19. Šef paravojne grupe Wagner, Jevgenij Prigožin, kaže nije mu bila namera da svrgne vlast u Moskvi. Puštena tri pripadnika specijalne policije Kosova iz pritvora u Kraljevu. Lider savezne opozicije Peter Dutton kaže da australijska ekonomija trpi štetu zato što je premijer Anthony Albanese bio previše fokusiran na svoj predlog zakona o referendumu za glas autohtonih naroda pri parlamentu. Nastavljajući turneju po zapadnoj Australiji, gospodin Dutton kaže da bi Australija već bila u recesiji da ne postoje industrija resursa u toj državi i u Queenslandu. On opisuje vladinu energetsku politiku kao neadekvatnu i kaže da povećanje cena električne energije posebno teško utiče na preduzeća, a prema tome i na ostatak ekonomije. I worry that our country is heading in the wrong direction. Brinem se da naša zemlja ide u pogrešnom pravcu pod vladavinom ovog premijera. On je opsednut glasom i drugim pitanjima i mislim da je skrenuo pogled s ekonomske politike. Australijanci plaćaju cenu za to, kaže Dutton. Federalna vlada odbacuje tvrdnje zabrinutih da će skuplje takse na vize štetiti ekonomiji. Cena viza koje se izdaje ljudima za vrijeme radnog odmora, odnosno working holiday, će porasti za $130 sa početkom nove finansijske godine u subotu 1. jula. Portparol opozicije za imigraciju Dan Tehan i izvršni direktor Nacionalne farmerske federacije Tony Mayer su ove nedelje za novine The Australian rekli da bi i malo povećanje moglo da pogorša nedostatak radne snage na farmama i drugim mestima koja zapošljavaju backpackere. Ali ministar za imigraciju kaže da će veća naknada obezbediti fondove iz kojih će se finansirati obrade viza. Moramo da uspostavimo vizni sistem koji funkcioniše u nacionalnom interesu. To znači, između ostalog, da ljudima nudimo brzu obradu molbi za izdavanje viza. Zato smo u posljednje vrijeme uložili 50 miliona za obradu viza. Zato smo angažovali na stotine novih članova osoblja koje radi na obradi viza. To je ono što mi ljudi stalno govore. Bilo da su u pitanju pojedinci ili preduzeća, da je važno da naš migracioni sistem funkcioniše u nacionalnom interesu, kaže Giles. Policija u Viktoriji optužena je za rasno profilisanje tokom pandemije COVID-19. Izveštaj pravne organizacije Inner Melbourne Community Legal pokazuje da su ljudi afričkog, bliskoistočnog i aboriđinskog porekla imali do 4 puta veće šanse da budu kažnjeni zbog kršenja propisa donesenih tokom pandemije COVID-19 nego drugi ljudi. U predgrađima Melburna sa većim procentom ljudi koji ne govori engleski kao maternji također je zabeležen veći broj kazni. U izveštaju se poziva na osnivanje nezavisnog tela na žalbe koje bi nadgledalo rad policije, a jedan od autora, dr. Tamar Hopkins, kaže da podaci iz izveštaja ukazuju na problem koji postoji već duže vreme.
10 years ago we were able to extract some data from Victoria Police. That data clearly showed that African and Middle Eastern.
Pre 10 godina uspeli smo da izvučemo neke podatke iz policije Viktorije. Ti podaci jasno pokazuju da su ljudi iz Afrike i Bliskog istoka iz oblasti Flemingtona i Severnog Melburna bili predmet daleko više izveštaja o intervencijama na terenu. I evo još jednom imamo dokaze iz policijskih podataka da se cilja na Afrikance i ljude sa Bliskog istoka. Ovo je zaista ozbiljan problem u Viktoriji koji ne prestaje, kaže dr. Hopkins. Međutim, policijsko udruženje dalo je izjavu melburnskoj radiostanici 3AW u kojem optužuje autore izveštaja za kampanju klevete. Ministar odbrane Richard Miles stao je u odbranu odluke federalne vlade da Ukrajini ne obezbedi vozila ili tenkove Hawkeye i Bushmaster. Vlada je juče najavila novi paket pomoći Ukrajini od $110 miliona za borbu protiv ruskih snaga. Vojna pomoć će biti obezbeđena u vidu dodatnih 70 vozila, uključujući borbene kamione i dodatnu artiljerijsku municiju. Australijska vlada kaže da će također obezbediti $10 miliona humanitarne pomoći, čime će ukupan doprinos zemlje Ukrajini dostići $790 miliona. Opozicija i neki stručnjaci za odbranu kritikovali su vladu rekavši da su vozila koja šalje stara, a ne ona koja Ukrajina traži. Ministar odbrane Richard Miles rekao je da vlada nije obezbedila Ukrajini vozila Hawkeye, tenkove Abrams ili dodatna vozila Bushmaster koja je tražila zbog kvarova.
Ukraine came to us with a menu of items which they felt could make a difference in terms of their effort. That was obviously very useful for us in terms of.
Ukrajina nam je došla sa menijem stavki za koje su smatrali da mogu da im pomognu u borbi, što je očigledno bilo veoma korisno za nas u smislu razgovora koje smo tada vodili sa njima. Ono što smo želeli je da im damo opremu koja bi im pomogla u Ukrajini i u njihovim naporima. I to na vreme, kaže on. Ukrajinske vlasti objavile su da su njeni vojnici vratili kontrolu nad razorenim jugoistočnim selom Rivnopil, što je najnoviji napredak od kada je započela kontraofanziva protiv ruskih snaga. Čini se da je to 9. selo koje je Ukrajina ponovo zauzela ovog mjeseca, iako je vojni predstavnik rekao da je Rivnopil napušten i teško oštećen. Zamjenica ministra odbrane Hanna Malija napisala je na društvenim mrežama da je selo ponovo pod kontrolom Ukrajine. Ona nije rekla kada su ukrajinske trupe ušle u Rivnopil, koji se nalazi zapadno od niza sela ponovo osvojenih ofanzivnim operacijama, a Malija tvrdi da su ukrajinske snage oslobodile 130 kvadratnih kilometara na jugu. U međuvremenu ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski obilazi liniju fronta. On je podelio priznanja vojnicima i pozirao na zajedničkim fotografijama. Tokom posete regionu Donjecka objavljeno je na društvenim mrežama. Iz kabineta predsjednika nisu rekli kada je boravio u ovoj poseti, ali potvrđeno je da se susreo sa pripadnicima operativno-strateške jedinice Horticije i sa vojnicima koji su se borili protiv ruskih trupa u sektoru Bahmuta. Predsjednik Rusije Vladimir Putin prvi put nakon povlačenja Wagnera rekao je da bi oružani prevrat u svakom slučaju bio ugušen, istovremeno se zahvalivši borcima te paravojne grupe i ističući da će održati obećanje dato Wagnerovcima da oni koji žele mogu da idu u Belorusiju ili da nastave službu u Ministarstvu odbrane Rusije. Prema njegovim riječima, odluke koje su donete po njegovom direktnom naređenju donete su kako bi se izbjeglo prolivanje krvi. Organizatori pobune koji su izdali zemlju, izdali su one koji su bili sa njima. Pobunjenici su htjeli da vojnici ubijaju jedni drugog, željeli su takav ishod i u Kijevu, naveo je Putin dodajući da su javno stranke, verske organizacije kao i cijelo društvo zauzeli čvrst stav u podršci ustavnom poretku. Putin je istakao da su organizatori pobune pokušali da iskoriste borce i komandante grupe Wagner. Govoru koji je održao nije spomenuo Jevgenija Prigožina. Šef paravojne grupe Wagner, Jevgenij Prigožin, koji je pokrenuo pobunu i pokret trupa ka Moskvi, zaustavio je u subotu napredovanje i naredio povratak u baze. Kreml je tada saopštio da Prigožin odlazi u Belorusiju i da borci Wagnera neće biti krivično gonjeni. Juče se i sam Prigožin obratio javnosti navodeći da cilj marša nije bio da se svrgne rukovodstvo u Moskvi, već da ukaže na bezbednosne probleme na teritoriji cijele zemlje. Više o ovome i kasnije, posle pregleda vesti. Slušate SBS na srpskom. 15:10 je. Premijer Albin Kurti potvrdio je da su trojica kosovskih specijalaca pušteni iz pritvora u Kraljevu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vladi Srbije Petar Petković izjavio je da odluka Višeg suda u Kraljevu da se potvrdi optužnica protiv trojice kosovskih policajaca i da se oni puste da se brane sa slobode sudska, a ne politička odluka. Petković je za Tanjug rekao da to znači da se nastavlja sudski proces s obzirom na to da su oni optuženi za krivično delo nedozvoljeno nošenje i posjedovanje oružja i eksplozivnih materija u skladu sa krivičnim zakonikom Republike Srbije. Trojica kosovskih policajaca, protiv kojih je sud u Kraljevu potvrdio optužnicu i doneo rešenje kojim im je ukinut pritvor, predati su na Merdaru prištinskim vlastima, javlja dopisnik Radiotelevizije Srbije. Američki državni sekretar Antony Blinken razgovarao je odvojeno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem. U razgovoru sa Vučićem Blinken je naveo potrebu deeskalacije tenzije na Kosovu i pozdravio vest o puštanju na slobodu trojice kosovskih policajaca, navedeno je u saopštenju za javnost portparola State Departmenta Matthewa Millera, dostavljenom redakciji Glasa Amerike. U izjavi Matthewa Millera dodaje se da je sekretar Blinken istakao američku podršku planu Evropske unije u 3 tačke i zatražio da Srbija što pre preduzme korake da ispuni svoje obaveze iz sporazuma o normalizaciji. Evropski komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Verhelyi pozdravio je odluku da se trojici pripadnika kosovske specijalne policije puste iz pritvora i pozvao da se nastavi deeskalacija i da se organizuju novi izbori bez odlaganja, kao i da se pristupi formiranju zajednice srpskih opština. Novi izbori na severu Kosova i Metohije su jedini put za rješenje trenutne krize, poručio je visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell posle sastanka evropskih šefova diplomatija na kojem je jedna od glavnih tema bila situacija na severu. Borrell kaže da će Evropska unija preduzeti nove političke i financijske mere ako ne dođe do smirivanja situacije. A zaštitnik građana Srbije Zoran Pešalić zatražio je od Međunarodnog komiteta Crvenog krsta da zaštiti Srbe koji su uhapšeni na Kosovu i Metohiji od daljeg mučenja i zlostavljanja i da ispita postupanje kosovske policije prema njima prilikom odvođenja u pritvorne centre. Trilateralni finansijski sporazum za program prekogranične saradnje Srbija-Severna Makedonija za period 2021-2027 između Evropske komisije, Srbije i Severne Makedonije potpisan je juče u Nišu u okviru nedelje mogućnosti Evropske unije, a do njega će direktnu korist imati 850.000 građana sa obe strane granice. Očekuje se da će, zahvaljujući programu, građanima biti dostupnije usluge socijalne i zdravstvene zaštite za ugrožene grupe. Sporazum ukupne vrednosti 9,7 miliona evra, od kojih su sredstva Evropske unije kroz EPA fondove 8,4 miliona, a čija prva tranša podrazumeva 3,6 miliona, potpisali su nacionalni EPA koordinatori, ministarka za evrointegracije Srbije Tanja Miščević, potpredsjednik vlade Severne Makedonije za evropska pitanja Bojan Marčić i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, koja ne priznaje Kristijana Šmita kao visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini jer nije imenovan u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, izjavio juče da njegova tvrdnja da se nalazi na poziciji visokog predstavnika je u neskladu sa međunarodnim pravom. Na pitanje agencije Srna da prokomentariše tvrdnju Šmita da ga je na tu funkciju propisno imenovao Upravni odbor Saveta za sprovođenje mira, Dodik kaže da je taj savet tek, kako je naveo, Provizorna, samoimenovana grupa zemalja i organizacija bez povelje, bez osnova u bilo kom ugovoru, bez ovlašćenja bilo koje međunarodne institucije, bez formalnog podzakonskog akta ili poslovnika i generalno nema nikakav pravni subjektivitet niti ovlašćenja. On je konstatovao da aneks 10 Daytonskog sporazuma, jedini legitimni izvor zakonskog ovlašćenja visokog predstavnika, kaže da strane traže da se odredi visoki predstavnik koji se imenuje u skladu sa relevantnim rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. U ponoć je istekao rok da Državna izborna komisija Crne Gore saopšti zvanične rezultate vanrednih parlamentarnih izbora održanih 11. juna, ali će taj rok biti produžen jer se, kako je saopšteno, nisu stekli zakonski uslovi s obzirom na to da još traju rokovi za izjavljivanje prigovora komisiji i žalbi Ustavnom sudu. Navode da je od održavanja izbora komisija primila ukupno 24 prigovora. Bivša prva dama Sandra Torres, stranke Nacionalne nade, levog centra, prednjači u prvom krugu predsjedničkih izbora održanih juče u Gvatemali. Sa više od 68% prebrojanih mesta, Torres je prikupila gotovo 14,89% preferencijala. Pobedit ćemo, rekla je ona, misleći na drugi krug zakazan za 20. avgust. Kandidat levice Bernardo Arevalo de Leon iz pokreta Semila zauzima drugo mesto sa 12,39% glasova. Na trećem mestu je Manuel Conde, konzervativne stranke Vamos u vladi, sa 8,17% glasova. Lider Nove demokratije Kyriakos Mitsotakis, koja je osvojila najviše glasova na parlamentarnim izborima u Grčkoj, položio je juče zakletvu za premijera nakon što je od predsjednice Katarine Sakellaropoulou dobio novi mandat za formiranje vlade. Mitsotakis je nakon polaganja zakletve otišao u palatu Maximos, gde ga je na ceremoniji primopredaje dužnosti dočekao vršilac dužnosti premijera Ioannis Sarmas. Mitsotakiseva konzervativna Nova demokratija osvojila 40,5% glasova na parlamentarnim izborima i imaće 158 mesta u parlamentu od 300 poslanika. Slušate vesti na srpskom jeziku. 15 časova 17 minuta je. Objavljene su preliminarne putanje letova aviona za aerodrom Zapadni Sidney, koji je lociran u mestu Badgerys Creek, 45 km od centralnog poslovnog distrikta Sidneja, bit će zvanično otvoren 2026. Ljudi koji žive u predgrađima Mount Druitt, Penrith, Windsor, Bexdown, Ladleham, Erskine Park i Prospect će najverovatnije biti pogođeni bukom aviona sa novog aerodroma. Federalna ministarka saobraćaja Catherine King ne isključuje mogućnost kupovine dodatnih kuća ili novčane isplate da bi se stavila izolacija od buke na postojeće, ali kaže da bi uvođenje vremenskog ograničenja, sletanja i poletanja, za što postoje predlozi, poništilo smisao postojanja novog aerodroma. Ovaj međunarodni aerodrom u zapadnom Sidneju je dizajniran tako da bude bez vremenskih ograničenja, sletanja i poletanja i celokupan razvoj aerodroma je baziran na tome. Razlog zbog kojeg uopšte govorimo o drugom aerodromu u Sidneju su ograničenja koje imamo trenutno na aerodromu Kingsford Smith. Predložene putanje letova aviona za aerodrom Zapadni Sidney dostupne su na sajtu wsiflightpaths.gov.au. A ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u vladi Srbije Goran Vesić izjavio je da se situacija na beogradskom aerodromu popravlja, ali da još uvijek nije dobra i da zbog toga je sazvao hitan sastanak sa kompanijom VANSI, na kome će biti predstavljeni planovi kako da se situacija na aerodromu Nikola Tesla normalizuje u što skorije vrijeme. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 67 centi, 61 eurocent, 53 britanska penija i 72 srpska dinara, 9 para. Ukratko iz sporta, Branko Cvetojević.
Španac Carlos Alcaraz ponovo je na prvom mestu ATP rang liste. Mladi teniser je osvajanjem turnira u Queensu potisnuo Novaka Đokovića sa vodeće pozicije i sada ima prednost od 80 bodova u odnosu na srpskog asa. Alcaraz je izgubio prvu poziciju posle poraza od Đokovića u polufinalu Roland Garrosa. A nova smena na vrhu mogla bi da se desi odmah posle Wimbledona, pošto u Londonu ni jedan teniser ne brani bodove iz prošle sezone. Drugim rečima, ko ostvari bolji rezultat na Wimbledonu, bit će svetski broj 1 od sredine jula. Daleko iza Alcaraza i Đokovića na rang listi su Rus Medvedev, Norvežanin Rud, Grk Cicipas i Danac Holger Rune. Najbolje plasirani australijski teniser je Alex de Minaur, koji je napredovao za dve pozicije i sada je na 16. mestu, dok je Nick Kyrgios 33. igrač sveta. Od srpskih tenisera u najboljih 100 su i Miomir Kecmanović na 41., Dušan Lajović na 52. i Laslo Đere, koji je napredovao za čak 9 pozicija na 56. mestu. A na ženskoj WTA listi prva je Poljakinja Iga Świątek sa 800 bodova više od Beloruskinje Arine Sabalenke. Treća je Elena Rybakina iz Kazahstana, a zatim slede Amerikanka Jessica Pegula i Francuskinja Caroline Garcia. Najbolje rangirana srpska teniserka je Olga Danilović na 93. mestu. Ona je napredovala za 8 pozicija i tako ostvarila najbolji plasman u karijeri. Za to vreme srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo turnira u engleskom Eastbourneu, pošto je sa 2-0 u setovima savladao Yibing Wua. Protivnik Kecmanoviću u drugom kolu bit će australijski teniser srpskog porekla Aleksandar Vukić, koji je sa 2-1 pobedio Amerikanca Brendona Nakashimu. A najbolji košarkaš beogradskog Partizana Kevin Panter nastavit će karijeru u redovima španskog prvaka Barcelone, javljaju sportski mediji u Evropi. Iskusni Amerikanac, koji je ove sezone proglašen za najkorisnijeg igrača finalne serije Jadranske lige, potpisat će dvogodišnji ugovor sa Kataloncima. Panter je protekle dve sezone proveo u Partizanu, a pre toga je igrao i za Crvenu zvezdu, Milansku Olimpiju, Olimpijakos, Virtus i grčki AEK.
I na kraju ovog bloka i vremenska prognoza. U Pertu trenutno sunčano, 15 stepeni. Adelaide oblačno, vreme sa 12, slično je u Melbourneu 14, u Hobartu oblačno 12, oblačno i u Canberri 11. Sida je mestimično oblačno vreme, 18 stepeni. Brisbane sunčano 21 i Darwin sunčano 30. Beograd danas tokom danom većinom sunčano vreme do 29 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije vesti posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, 15 časova, 24 i po minuta je. Program nastavljamo aktuelnim temama. Predsjednik Rusije Vladimir Putin osudio je vođe Wagnerove plaćeničke grupe nakon završetka kratkotrajne pobune u Rusiji. On kaže da svi Wagnerovi borci sada moraju izabrati ili da se pridruže ruskoj vojsci, da se vrate kući ili da odu u Belorusiju. Šef Wagnera Jevgenij Prigožin kaže da je pobuna u stvari bio protest protiv Ruskog ministarstva odbrane i da nije nameravao da proliva rusku krv, piše Sam Dover za SBS News. Ruski predsjednik Putin i vođa plaćeničke grupe Wagner dali su svoje prve izjave od završetka kratkotrajne pobune te grupe u Rusiji. Predsjednik Putin osudio je vođe pobune Wagnerove plaćeničke grupe i rekao da su napori bili osuđeni na propast, tvrdeći da je Rusija pokazala jedinstvo tokom pobune. Putin kaže da borci koji su imali radne ugovore sa grupom Wagner sada moraju ili da se pridruže ruskoj vojsci, ili da se vrate kući, ili da odu u Belorusiju. Tvrdi da su većina članova Wagnera bili patriote, pokušavajući da izdvoji samo nekoliko neimenovanih vođa koji su odgovorni za prethodne događaje. Znali smo i znamo da su ogromna većina boraca i komandanata grupe Wagner također ruske patriote koje su odane svom narodu i državi. Oni su dokazali svoju hrabrost na bojnom polju, oslobađajući Donbas i Novorusiju. Njih su pokušali naslijepo da iskoriste protiv svoje braće po oružju sa kojima su se zajedno borili za zemlju i njenu budućnost, rekao je Putin. Putin nije pomenuo vođu plaćenika Jevgenija Prigožina koji je predvodio pobunu. Wagner grupa je ruska paravojna organizacija i bila je ključna vojna komponenta ruske invazije na Ukrajinu. Dobro poznata po ofanzivi u istočnom regionu Donbasa. Tokom vikenda plaćenički borci prevalili su veći deo puta do Moskve u, kako je to gospodin Prigožin nazvao, maršu za pravdu, nakon što je tvrdio da je ruska vojska ubila 30 njegovih boraca u raketnom napadu na Wagnerov kamp. On nije pružio dokaze za ove tvrdnje. Izveštava se da su plaćenici zauzeli ključna vojna uporišta u ruskim gradovima Rostovu i Voronježu pre nego što im je Prigožin naredio da se povuku, nakon što je postigao dogovor sa predsjednikom Putinom, čiji detalji još uvijek nisu poznati. Prigožin sada tvrdi u svojim prvim javnim komentarima od okončanja pobune kasno u subotu da je Wagner zaustavio napredovanje ka Moskvi kada su shvatili da će morati da se suprotstave ruskim trupama.
Mi ostanovili smo tot moment kada prvi šturmovoj otrad podošao.
Zaustavili smo se u trenutku kada je prvi jurišni odred došao na 200 km od Moskve, razmestio svoju artiljeriju, izvršio izviđanje terena i postalo je očigledno da će u tom trenutku biti proliveno mnogo krvi. Na našu odluku da se povučemo uticala su dva faktora. Nismo željeli prolivanje ruske krvi i marširali smo da bismo izrazili naše nezadovoljstvo. Smatramo da je protest bio dovoljan, naveo je Prigožin ističući da će Wagner 1. jula prestati da postoji. Drugi faktor je, kaže, bio to što je pobuna bila protest zbog načina na koji Ministarstvo odbrane vodi rat u Ukrajini, te da on nije namjeravao da svrgne vladu. Gospodin Prigožin također tvrdi da se manje od 2% Wagnerovih boraca do sada prijavilo za ulazak u rusku vojsku. U međuvremenu ruski državni mediji preneli su izjavu ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, koji je rekao da ruske obaveštajne službe također istražuju da li su zapadne špijunske agencije igrale ulogu u ovoj pobuni. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden kaže da je kratka pobuna samo deo pobune unutar ruskog sistema i da njegova zemlja nije bila uključena u to. Želi smo da budemo sigurni da Putinu ne damo nikakvu mogućnost za izgovor da okrivi Zapad, da okrivi NATO. Jasno smo stavili do znanja da nismo umešani, nismo imali ništa s tim. Ovo je deo borbe unutar ruskog sistema, rekao je Biden. Kanadski premijer Justin Trudeau rekao je isto podvlačeći da Kanada pažljivo prati situaciju, ali se kloni mešanja u ruske poslove. Mi naravno posmatramo i pažljivo razmišljamo o tome kakve bi to posljedice moglo da ima na situaciju u Ukrajini ili drugde duž istočne Europe, uključujući Letoniju, gdje su Kanađani trenutno stacionirani, ali moramo da budemo sigurni da ne dozvolimo slobodnu upotrebu propagande i dezinformacija, čemu Rusija ima tendenciju. Pažljivo ćemo pratiti i posmatrati, ali se nećemo mešati. Mislim da je to odgovorno i bezbedno, rekao je Trudeau. Slušate program na srpskom, 15:32 je. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova. Otkako je u maju prošle godine Rezervna banka Australije povećala kamate sa istorijskog minimuma, visina kamatnih stopa je neprekidno rasla, ukupno 12 puta u proteklih 13 mjeseci. Zbog strategije koju Rezervna banka Australije primenjuje u naporima za ublažavanje inflacije, banke i ekonomisti predviđaju još najmanje jedno ili dva povećanja referentne kamatne stope. Istovremeno rastu i varijabilne kamate na stambene kredite, što je već proizvelo značajne poteškoće ljudima koji su zaduženi kod banaka, a još jedno povećanje bi naročito moglo da ugrozi vlasnike kredita u predgrađima na periferijama australijskih gradova, pošto u tim delovima gradova raste ponuda nekretnina, a cene kuća padaju. Strahuje se da bi zbog toga moglo da dođe i do povećanja broja prinudnih prodaja nekretnina u ovim oblastima. Opširnije u sljedećem prilogu.
Istovremeni rast ponude nekretnina i pad cena kuća u predgrađima na periferijama velikih gradova mogao bi da izazove značajne finansijske teškoće za vlasnike stambenih kredita. Neki od njih će biti primorani da naprave i težak izbor između zadržavanja imovine i nade u oporavak tržišta s jedne i prinudne prodaje po nižoj ceni nego što su nekretninu kupili sa druge strane. Šef istraživačkog tima u kompaniji CoreLogic, Eliza Owen, smatra da bi neuobičajeno povećanje ponude nekretnina na periferiji moglo da bude veoma zabrinjavajuće u kombinaciji sa stalnim rastom kamatnih stopa. Owen kaže da je neobično vidjeti recimo pojedine džepove Melburna kao što je region Melton Bacchus Marsh ili severni delovi Blacktowna u Sidneju, gdje se uočava porast ponude u vreme kada se obično očekuje blago sezonsko usporavanje. Kada uz to imate i brz rast kamatnih stopa, situacija može da zabrinjava. Vlasnici novih kuća, dakle, s pravom strahuju da bi trenutni uslovi mogli da naruše vrednost njihove imovine. Jedan od njih je Amir Parker, koji sa porodicom treba da se preseli u svoju novu kuću u Windhamu, spoljnom predgrađu na jugozapadu Melburna. On kaže da iako je trenutno miran jer je vrednost njegove imovine ostala manje više stabilna tokom proteklih 18 mjeseci, već postoji zabrinutost kako će se situacija razvijati u budućnosti. Vrednost kuće je uglavnom u istom opsegu kao i kada smo je kupili, ali gledajući kako se kreću promjene na tržištu, ne znam kako će se stvari odvijati, kaže Amir. Iz CoreLogica upozoravaju da će upravo spoljni regioni velikih gradova, poput Windhama, biti najjače pogođeni porastom kamatnih stopa i zbog toga što ove oblasti imaju najveći procenat domaćinstava sa stambenim kreditima. Istraživanje ove kompanije ukazuje da nedavni porast ponude na 12 od 25 tržišta sa visokim hipotekarnim stopama treba shvatiti kao ozbiljno upozorenje. Georgia Kubian je viši konsultant za prodaju nekretnina u agenciji Hawking Stewart u oblasti Werribee u Melbourneu. On kaže da hipotekarni stres već dovodi do toga da se sve više ljudi odlučuje da proda svoju kuću. Jakubijan kaže da se naročito kod mladih porodica uočava zabrinutost zbog rasta kamatnih stopa i neki od njih će nažalost morati da ponude svoju nekretninu na tržištu. Analitičarka kompanije Global Ratings Erin Kitson kaže da za ostale obaveze po stambenim kreditima rastu brže u predgrađima na obodima gradova nego u unutrašnjim gradskim sredinama. Zajmoprimci na periferiji su obično novi na tržištu jer su nekretnine u tim delovima generalno pristupačnije. Oni često imaju viši nivo duga u odnosu na njihove prihode, kao i manju ušteđevinu s obzirom na to da su u mlađem životnom dobu, objašnjava Kitson. Svi ovi faktori čine domaćinstva pod kreditom u ovim oblastima ranjivijim na povećanje kamatnih stopa i veće otplate hipoteka, pišu Filipa Karisbruk i Angelika White za SBS News. Već idućeg utorka, 4. jula, održat će se novi mjesečni sastanak Odbora banke državnih rezervi, na kojem će biti odlučeno da li će referentna kamatna stopa porasti i 13. put od maja prošle godine. Zvanična kamata trenutno iznosi 4,10%, što je najviše još od aprila 2012. godine. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
15 časova, 37,5 minuta je. Nastavljamo temom iz Srbije. U Srbiji je prema zvaničnim podacima međugodišnja inflacija u maju mesecu bila 14,8%, a mesečna 0,9%. Guvernerka Narodne banke Srbije najavljuje da će ona biti jednocifrena do kraja godine. Stručnjaci tvrde da su cene porasle za preko 16% i da se inflacija neće tako lako spustiti. Opširnije u izveštaju naše saradnice iz Srbije, Mije Nikolić.
Najnoviji broj kvartalnog monitora navodi da je inflacija u martu dostigla vrhunac od 16,2%. Nakon toga je počeo blagi pad uz procenu da bi do kraja godine mogla da padne na između 9 i 10%, što je više od zvanične projekcije koja je 8%. U maju je inflacija u Srbiji bila druga najveća u Evropi posle Mađarske, jer je za razliku od većine drugih zemalja Srbija odložila povećanje cene energenata za 2023. godinu. Privredni rast Srbije u 2023. mogao bi da dostigne 2%, ali su i dalje izraženi rizici zbog kojih bi mogao da bude manji, navodi se u kvartalnom monitoru. Kako se precizira, međugodišnji rast BDP-a u prvom kvartalu ove godine iznosio je 0,7%, što je u odnosu na posljednji kvartal 2022. pad od 0,2%. Usporavanje privrednog rasta posljedica je visoke inflacije koja je uticala na realno obezvređivanje državne i lične potrošnje, dok neto izvoz beleži solidan rast, pre svega usled poboljšanja energetskog bilansa, a blagi rast beleže i investicije, navodi se dalje. U prvom ovogodišnjem kvartalu došlo je do daljeg usporavanja javnih prihoda za 2,7% usled pada realnih dohodaka i potrošnje. Negativni trendovi su u aprilu dodatno produbljeni, dok su s druge strane javni rashodi imali veliki realan pad od 10% po svim osnovama osim za penzije. Uprkos padu u prvom kvartalu usled visoke inflacije, poreski prihodi su veći od plana, što je uticalo da početkom juna bude najavljen veliki paket dodatne javne potrošnje, to jest pomoći građanima od preko 500 miliona evra, tako da bi fiskalni deficit mogao biti u planiranim okvirima od 3,3% BDP-a. Povećanje javne potrošnje i podgrevanje tražnje u uslovima visoke inflacije nije ekonomski opravdano i ukazuje na odsustvo koordinacije monetarne i fiskalne politike, navodi se u ovoj analizi uz podsjećanje da je javni dug krajem prvog tromesečja 35,3 milijarde evra, što je za 1,9 milijardi više nego na kraju prošle godine, a za 4,6 milijardi evra više nego na kraju prvog kvartala prošle godine. Profesorka Danica Popović objašnjava da je u vreme pandemije bilo neminovno štampanje novca radi zaštite ljudskih života, što je bila viša sila, a što je pokrenulo inflaciju, a da sada centralne banke pokušavaju da ispumpaju taj višak novca iz sistema tako što ga poskupljuju. Ta operacija je bolna jer na taj način obaraju privredni rast i zaposlenost i umanjuje se kvalitet života. Svima se realno smanjuju plate i pada životni standard, smanjuje se profitabilnost investicija, ali to je jedini način da se zemlja vrati u ravnotežu. Uz to i budućnost postaje neizvesnija. Uz rast referentne kamatne stope slabi interes privrednika da dalje investiraju, jer umjesto u profit zarada sve više odlazi na isplatu kamata. Ona ocenjuje da Narodna banka Srbije sprovodi odgovornu politiku podižući kamatnu stopu. Istovremeno imamo kamatu višu za 1% nego u Sjedinjenim Američkim Državama, što samo govori koliko je ovdje život skuplji, a biznis manje isplativ. Ipak, kaže ona, najveći problem u Srbiji jeste što je ovdje inflacija skoro 3 puta veća nego u Sjedinjenim Državama ili duplo veća nego u Njemačkoj ili Hrvatskoj, navodi profesorka Ekonomskog fakulteta Danica Popović uz napomenu da su jake institucije razlog zašto je Amerika mogla onoliko da raste i napreduje, ili Velika Britanija i Nemačka pre nje, a one jake institucije, veli, u Srbiji ne postoje. Profesorka Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu Slađana Denković kaže da je ispred nas izuzetno izazovan period i za privredu i za građane. Navodi da su inflatorna kretanja izazvala šok na svetskom tržištu, a što se Srbije tiče, ocenjuje da se za sada dobro nosila sa novonastalom situacijom, iako za privredu to nema ništa podsticajno, jer oporavak domaće ekonomije u mnogome zavisi od dešavanja na evropskom tržištu. Smatra da je opasnost od recesije u ovoj godini realna, jer smo mi suviše mala država i ekonomija da bi nas dešavanja na svetskoj, a naročito evropskoj sceni, mogla zaobići, te da je pitanje samo kada i u kom obimu će se recesija pojaviti i koliko će uticati na privredu i građane, a obim će zavisiti naročito od političkih rizika. Ukazuje da je srpska privreda dominantno orijentisana na zemlje Evropske unije i regiona, ali je s druge strane srpska politika usmerena na sve strane sveta. I tu je veli odgovor na pitanje kako će dešavanja na međunarodnoj sceni uticati na pravac našeg razvoja, jer bi finansijski interesi trebalo da boje političke, a ne obrnuto. Lično ne očekuje da zemlje Evropske unije imaju previše tolerancije za naše odluke u narednom periodu, jer se i same suočavaju sa privrednim turbulencijama i previranjima i ekonomskim izazovima. Trenutno je na svetskoj sceni nova geopolitička podela u kojoj bismo mogli ostati ničiji, odnosno nikome bitni, a što je po njenoj proceni verovatnije nego da budemo svačiji i svima poželjni.
Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite sa nama do kraja programa. Ja sam Biljana Ristić. Sledi tema iz zdravstva. Naučnici širom sveta, uključujući naučnike u Australiji, rade na razvoju novih načina za otkrivanje raka. Jedan od metoda koji se istražuju kao potencijalno jednostavan i efikasan za rano dijagnostikovanje je analiza daha. Više u narednom prilogu.
Otkrivanje karcinoma u najranijim fazama jedan je od glavnih ciljeva lekara širom sveta. Postavljanjem dijagnoze u trenutku dok se bolest još nije razvila i raširila, omogućava da se pravovremenom terapijom spreči da ona ozbiljno naškodi pacijentu. Jedan od načina da se rak otkrije na vreme je analiza daha i mnogobrojni stručnjaci u različitim zemljama rade na istraživanjima i usavršavanju ovog metoda. Jedan od njih je tim Imperial College-a Univerziteta u Londonu, koji razvija sistem za otkrivanje gastrointestinalnih karcinoma. Način testiranja je jednostavan i brz. Pacijent duva u specijalno napravljenu kesu, a dah se zatim propušta kroz uređaj koji se zove sorbent cevčica. Ove sprave se inače široko koriste u industriji i laboratorijama. Jedan od članova istraživačkog tima iz Londona je dr. James Ellis, koji objašnjava na kom principu funkcioniše ovaj metod.
So we have the sample, the patient breath samples.
Ovaj stručnjak kaže da se uzorak daha pacijenta ubacuje u instrument, termalni desorber, koji ga zagreva i uzorak se zatim stavlja u peć za gasnu hromatografiju, gde se na temperaturi od 250 stepeni izdvajaju jedinjenja koja potom idu na analizu. Naučnici tada analiziraju identifikovane gasove iz daha pacijenta na osnovu kojih može da se utvrdi postojanje karcinoma u organizmu. Načelnik odeljenja za rak i hirurgiju na Imperial College-u, profesor George Hanna, nadgledao je stotine ispitivanja uzoraka daha. On kaže da je u istraživanja sada uključeno više od 25.000 pacijenata i, iako je fokus na gastrointestinalnim karcinomima, ovaj način testiranja mogao bi da bude i od daleko veće koristi. Profesor Hanna kaže da su jedinjenja koja su u gasovitom stanju drugačija kod različitih vrsta tumora i zato se istovremeno mogu koristiti kao test za više vrsta karcinoma. Slično kao i test krvi koji može da pokaže i funkciju bubrega i jetre i drugih organa. Profesor dodaje i to da su naučnici uvereni da test može sa preciznošću da otkrije različite vrste raka.
Different organs, they have different background structure.
Različiti organi imaju različitu strukturu i okruženje i njihov metabolit će zavisiti od vrste raka. Tehnologija nam omogućava da prikupimo ta jedinjenja u veoma niskim, čak milijarditim nivoima, što je kao kada bismo izdvojili jednu kap iz bazena. Iako tehnologija omogućava merenje tih jedinjenja na veoma niskom nivou, kompleksnost istraživanja je u tome što za analizu i otkrivanje karcinoma treba da se istraži čitava grupa tih jedinjenja. Dr. Michael Phillips vodi slično istraživanje u Sjedinjenim Američkim Državama, u istraživačkom centru Mensana Research u New Jerseyu. Ovaj projekat finansira Američki nacionalni institut za rak. Poput njihovih kolega sa Imperial College-a i američki stručnjaci koriste gasnu hromatografiju za analizu daha pacijenata, s tim da oni u uzorcima traže znake karcinoma pluća. Radeći na projektu, identifikovali su marker koji su nazvali MAGIC, a koji ukazuje na abnormalnosti mase u gasovitim jonima. Kako kažu, kasnijom biopsijom utvrđeno je da ovaj biomarker otkriva rak pluća sa 84% tačnosti. Iako je gasna hromatografija moderna tehnika, sam koncept provere daha pacijenta star je koliko i medicina, kaže dr. Phillips. Još u drevnoj Grčkoj Hipokrat je učio svoje studente da pomirišu dah pacijenata, a kasnije u 19. veku neki lekari su tvrdili da mogu da namirišu bolesti poput tifusa ili tuberkuloze. Ovakva istraživanja obavljaju se i u Australiji. Naučnici na Univerzitetu Flinders objavili su 2020. da su postigli značajan napredak u razvoju metoda za testiranje daha. Kako su istakli, ovaj način testiranja može precizno da razlikuje postojanje karcinoma u glavi i vratu od daha pacijenata koji nemaju rak. Rak glave i vrata čini 6% svih karcinoma i godišnje odnese više od 300.000 života širom sveta. Govoreći za Kanal 9 2020. godine, vodeći istraživač sa Flindersa Roger Jazbek rekao je da je cilj da se poboljšaju ishodi lečenja i da se smanji ukupan broj oboljenja kod pacijenata. Jazbek kaže da je njegov tim otkrio da pacijenti sa rakom glave i vrata imaju jedinstven profil daha u poređenju sa pacijentima koji nemaju kancer. Koristeći statističko modeliranje, istraživači sa Flindersa su uspjeli da razviju test daha koji može da odredi prisustvo karcinoma sa prosječnom osjetljivošću od 85%. Profesor Hanna sa Londonskog Imperial College-a kaže da je trenutna praksa da se pacijenti posle testiranja daha ili upućuju na dalje testove ili se sačeka neko vreme kako bi se utvrdilo da li će se simptomi pogoršati. Međutim, prema njegovim rečima, oba ova metoda potvrđivanja raka imaju svoje nedostatke. Prvi bi mogao da preplavi zdravstvene službe pacijentima kod kojih se sumnja na karcinom, dok kod drugog načina čekanje može da bude potencijalno fatalno. Ako se previše čeka kod pacijenata koji imaju rak u ranoj fazi, rizikuje se da ona postane odmakla do trenutka kada se pokažu vrlo jasni simptomi, kaže profesor Hanna. Zato je važno pronaći balans i ako test na dah bude pozitivan, pacijent će biti upućen na dalje preglede. Ako je test negativan, onda možemo kasnije ponovo da testiramo pacijenta i ukoliko ima potrebe da ga uputimo na dalja istraživanja. Autor ovog priloga je Alan Lee iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević.
Na današnji dan 1876. rođen je Ivan Sarić, prvi čovjek iza Srbije koji je poleteo avionom. Letelicu je sam konstruisao i izradio. Ovaj let je izveden 16. oktobra 1910. s hipodroma u Sarićevoj rodnoj Subotici. Jak, neprijatan vetar i oblačno i hladno vreme nisu osujetili želju gotovo 7000 Subotičana da te nedelje 16. oktobra 1910. dođu na gradski hipodrom na Halaškom putu i budu svedoci događaja o kome će brujati cela Evropa. Na sredini terena stajao je Ivan Sarić, a pored njega letelica koja se do tada mogla vidjeti samo na fotografijama engleske i francuske štampe. Usledio je muk. Avion je poleteo, vinuo se na visinu od 30 metara i tako obišao ceo krug oko hipodroma. Osjećaj da sam pobedio vazduh, da sam nad najvišom kućom u Subotici, da ću s vremenom stići još više pod oblake, to su osjećaji koji se ne mogu izraziti. To samo jednom čovjek osjeća u životu, rekao je uzbuđeno Sarić posle uspješnog sletanja. Subotičanin je ostvario Ikarov san i tog dana otvorio prvu stranicu istorije vazduhoplovstva u Srbiji. To samo nekoliko godina pošto su svoje letove izveli braća Wright i Santon Dimon. Sarić je inače bio svestrani sportista, a pošto je godinu dana ranije u Parizu upoznao Louisa Blériota, koji je prvi preleteo La Manche, to ga je podstaklo da se i sam posveti vazduhoplovstvu. U podrumu porodičnog doma Sarić je počeo da pravi letelicu. Za to je koristio točkove bicikla, delove klavira, staru baštensku stolicu, kacu za mlijeko koja je služila kao rezervoar za gorivo. Iako je podsjećao na Blériot, Sarićev avion bio je originalan. Laganu Blériotovu konstrukciju krila od bambusa zamenio je težom drvenom, a kao novinu uvodi krilca koja su mu omogućila da kontroliše avion pri nagibu. Početkom 1910. radovi su okončani. Da se vine pod oblake, Sarić je prvi put pokušao u proljeće 1910. ali se taj let neslavno završio jer prema njegovim rečima pomoćnice koje su držale rep aviona nisu imale donji veš. Pri poletanju motor aviona ispustio je veliku vazdušnu struju koja je podigla suknje mojim pomoćnicama, napisao je on. One su u trenu pustile avion i pridržale suknje, a ja u letelici sam se samo nasadio na nos, zapisao je Sarić, a stoji u arhivu Subotice. Ono što nije uspeo na proleće, uspeo je na jesen na hipodromu kraj Zorke. Domaća i evropska štampa Sarićev uspeh ispratila je sa velikom pažnjom, ali umjesto da uživa u slavi, odmah po izvedenom letu, Sarić je počeo da konstruiše novu letelicu. Počinje da radi na avionu Sarić 2, ali do završetka radova nije došlo. Velika nadanja su se izjalovila, a umjesto njih ostale su fotografije. Ivan Sarić rođen je na današnji dan 1876. godine, a umro je 1966. godine. Vi slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama. U nastavku programa slušamo muziku Iznad duge. Izvodi Baby Doll. Pesma je snimljena 1991. za potrebe emisije S one strane duge.
Ne mogu ja.
I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je u četvrtak u 15 časova. Program možete slušati na internetu, uživo ili po pozivu sbs.com.au/serbian. Na telefonu preuzmite SBS Audio App. Na Facebooku profil je SBS Serbian. Sa vama danas je bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog 27. juna 2023. godine. Doviđenja i do slušanja. Vi ste uz SBS na srpskom.